1 dekabrda 16 manada çenli aşakladı. Habarçılarımız doların durnuksuz bahasının köp telekeçiğini doğulu düşürüyendigine, oların kabirlerinin sövda etmekten yanı öz haritlerini satmaktan saklanyandigine diyarlar.
Sövdegarlar haritlerini arzan satıp maddi ziyan çekmekten korkuyorlar. Sebebi olur doların aşaklamagyny, häkimetleriň bayramçylygyň öň ýanynda haritleri arzanlatmak üçin oýlanýan oýununa meňzedýärler.
Dip Balkan'dan kahbarçıyımız belledi. Türkmenistan'da doların hümmetinin pete kaçmağı geçen heptenin ahirinde başlandı. Bunun izi süre kavir ağlı karitlerinin bahaları arzanla başladı. Yönü yerli yaşayıcılar bunun qıyısı vaqtlık bir çare bolcaqtuğuna diyarlar. Türkmenistan'da adıça ulu bayramçılıkların öngü sirasında bağdarlarda ve devlet dükkanlarında emeli ağlık bolçuluğu, arzançılığı ve köptürlüğü dörüdülmeğe çalışılıyor. Yönü bu yağday qıyısı vaqt devam edip bayramçılığın iyiyanı emeli bolçuluk yok bolyar. Noyabrın başında Prezident Serdar Berdimuhamedov hükümet ağdarlarından bayramçılık günlerinde bağdarların ve dükkanların dürlü haritler bilen üpçünçülüğünü gözökçülükte saklamağı, bahaların yokurlanmağına yol bermediliği tavşırdı. Bunun iyiyanı hakimiyetler doların qara bağdardaki nırhını emeli arzanladıp, bunun neticesinde adıkların bahalarını düşürmek uğrunda dolar sövdegarlarına basılmaktadır. Şeýdip başladylar. 23 noýabrda bolsa Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedow hususan da ýurdun senat kärhanalaryny goldamak meselesini agdap, milli pulun hümmetiniň durnukluğunu saklamagyň ähmiýetini nygtady. Şeýle-de ýurdun maliýe we ykdysady resmiýlerini tanqidlady. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistan daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyny çäklendiren soň ýurtda valyutanyň gara wadary emele geldi. Merkezi Bank doların resmi alış-çalış bahasını 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Doların gara bazar bahasy bilen resmi alış-çalış nyrhynyň arasyndaky 5-6 esse tapawut dowamly saklanýar. Türkmenistanda 12-nji dekabrda halkara bitaraplyk güni. Türkmenistanyň bitaraplygynyň 27 ýyllygy bellenler.
Gepleýär Azatlyk Radiosy hepdeniň jeme gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Maliýe durnuksuzlygy we ykdysady kynçylyklar bilen bir hatarda ýurtda barha garyplaşýan adamlaryň sanynyň artýanlygy gözeýilýär. Ýylatyň durmuş derejesine baha bermek üçin resmi sanlar köpçülige ma'lum edilmeýän hem bolsa adamlaryň durmuş şertleri umumy ýagdaýdan habar berýär. Soňky döwürde dilekçilik edýän zibil döwren adamlaryň sany görürlük derejede köpelýär. Meselem şu günler Livapda zibil taşlanýan 10 adam bolup döwýärler. Şu hepdede bolan bu ýagdaý barada Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle gurrun berdiler. Zirzi bildiňilýän gutularyň içindäki hapalary döwýän adamlaryň sany köpelip, käbir ýerlerde bir gutyny 10 adam bolup döwýärler.
Biri gup gitdi, ikinji adam destini izinden gelip döwüp başlaýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Zirzi bildiňilýänler köplenç plastik gutulary, çüýşeleri, plastmasanyň her bir görnüşini gözleýärler. Mundan başga azyk galyndylary gözlenýär. Şol sanda gök önümleriň gabygy, bakça önümleriniň paçaklary toplanyp alınıp gidilýär. Bu azyk galyndylary soň adatça mal iými hökmünde ulanylýar.
Köp gatly öýlerin ýaşajylaryny getirip taşlan zaýa bolan naharlary, käsir, soğun gabygyny kim toplap aýratyn bir halta salyp, öz ýany bilen tekeri ýükläp alyp gidýärler. Bir gelip giden soň destine ikinji adam elindäki uzyn taýagy bilen dibil gutusyny köp başlaýar.
Dip bu ýagdaýlara öýde sinäden habarçymyz gurrun berýär. Bakça önümleriniň paçaklary bir halta, plastik gaplary başgasyna çüýşe aýratyn bir halta salynýar we alınıp gidilýär. Bu ýagdaý türkmen awadyň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň umumy howlularynda hojalyk debillerini taşlamak üçin goýulan gaplaryň daşynda köp göze çykýar. Yerli habarçylarymyzyň söýlerine görä noýabr aýynyň dowamında Livap vilayatynyň arasaçylyk we keselleriň öňüni alyş gullugy gaýtadan işlenýän galyndylary kabul edýän nokatlary gözökçülüğünü güçlendiripdir. Neticede käbirlerine jerime talınıpdır. Ençemeti yapılıpdır.
Qaytadan işleme üçin baklaskalar kabul edýän nokatlara jerime yazdırıp, şeýle nokatlaryň tahkimmesini yapdırdylar.
Dip yerli habarçylaryň biri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä muňa garamazdan plastigi kabul edýän nokatlaryň ençemeti gyzlyň görnüşde işlemegini dowam etdirýärler.
Ýöne häzir sol baklaska nokaty gyzlyň hereket edýär. Ähli plastmassa görnüşini kabul edýär. Her kilesine 7 manat berýär. Tüýsi hem 40 tengeden 50 tenge aralygynda tüýsi kabul edýän nokatynda satyn alynýar.
deyip xabar çaydiyar. Şeyle de zirdi bil dörmekten başka da dilekçilik ediyenlerin sahanını hem köpölyer. Oların arasında çağgalar köpkü değiller. Azatlığın xabarçıları çağgaların dilekçilik edip öz maşkalalarının eklencine koşan koşuyanlığı ve oku etvaplarına pul toplayanlığı var adı. En çimege de xabar verip deyin. Kabar maklumatlarda dükkanlardan azık uğurlayan çağgaların hem köpölönlüğü gürrün verilip deyim. Hepten'in vakalarını sini devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın hükümeti ne iktisadi krizisinin bardığını ne de halkın gariplaşyanlığını ikrar ediyor. Şeyle ağır metelelerin bardığını resmi tayyadan boyun almayan hekimetler şol bir vaxta da özü çeçeri uğrayarlar. Xususan da dilekçilik ediyen çağaların köpelen vaxtında kəbir yerlerde bunun önünü alma için çağaların maddi üçünçülüğü mektep muğulimlerinin üstüne yükleniyor. Bu yağdayın çekmeceklerini kardeşim Sekhradan dinleyelim.
Türkmenistan'da devam ediyen yeti ıktisadi kıyınçılıkların arasında hakimiyetler yurtta barha köpeleyen dilekçi çağalar için mektep muallimlerini cevapkar ettiler. Olar bunun bilen çeklenmen muallimlerden dilekçilik ediyen çağaların eklenci için her ay belli bir möçürdeki maddi serişteni vermeyi talep ediyerler. Adatlık Radyosu'nun Balkan Velayetindeki haberçisinin mağlumatına göre şu hepte Türkmenbaşı Şehir Hakimliği etraf bilim bölümlerinin resmileri bilen yığınak geçirdi.
Yığınakta çağaları en ataları ekleyip bilmeyen olsa onda onların eklencine mektepteki sınıf yolbaşçıların yani muğulimlerin cevapkardı gaydıldı. Onda muğulimlerin aylıklarından herhalde 200 manat alınmalıdığı belendi. Onlar dilekçilik edip polisiyada hasava alınan okuçları madde taydan koldamağı ve azık egin başfilin üpçün etmeyi borçlu edildiler. Etraf bilim bölümlerinin resmilerinin bu arada mektep müdürlerine tavşırık vermelidir gaydıldı.
Deyip velayetin etraf bilim bölümlerinin birindeki çeşmemiz aittı. Ol hakimiyetlerin bu karara gelmeğine son kaylarda şehrin köpçülüklüğün yerlerinde ve kenar bağlarında dilekçilik ediyen çağaların göz görtölü köpülmeğinin ve polisyanın olara karşı çeğri görüp bilmezliğinin sebep bulunduğunu belledi. Velayetin internatlarında yer olman son oları bu yerleri hem yerleştirip bulmadı. Hedir hakimiyetler muallimlerin maddi seriştesinin hatavına çağaların dilekçilik etmeğinin önünü almağa yani oların sahanını adaltmağa çalışıyor. Deyip çeşmemiz aittı. Sonki 2 yılın qovrak vaqtın devamında yurtta dilekçilik ediyen ya da sadakı soruyan zir zivil çeleklerini döryen çağalar oların arasında uğurluk hadiseleri köpüldü. Habarçılarımız oların sahanının gün sayın diyen yalı artyandığını aydıp, bunun iktisadi krizisin neticelerinin dine birdiğini belli yerler. Çeşmemizin sözlerine göre resmiler pul vermekten yüze uğrayan muallimlerin işinin bağırlanmalıdığını ve bunun neticesinde oların işten boşadılmalıdığını hem aittılar. Qoy her mektep 5-10 sani dilekçi çağanı özü eklesin deyip çeşmemiz hakimliğin resmisinin sözlerini titirledi. Azatlık bu barada Türkmenbaşı'nın hakimliğinden ve onun bilim bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Şeyle de bu talabın bercai edilip başlanandığını ya başlanmandığını hem hazırlıkçı anıklap bulmadı. Türkmenistan'da muallimler bağ nahallarını satın almak, paltanın çürtüm işleri, palta yığımı, pili önümçülüğü ve sınıfları avatlamak yalı dürlü maksatlar için yılın devamında onlar çekedek pul koşmağa mecbur bolyarlar. Qalı verse de olar vedipi borçlarından başka da köpçülükleyin çerelere, şolsanda arasaçılık işlerine, köçeleri süpürmeğe, yüpek kurçuğuna iyide etmeye ve palta yığımına katnaşmağa mecbur edilyarlar. Bu yıl Balkan'ın ve Mari'nin hakimiyetleri devletin kurbanlık sadakalarını hem büdcetçilerin, şolsanda muallimlerin hasabına berdiler. Sonki yıllarda öz qarışsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiren Türkmenistan'ın hakimiyetleri ne mali krizisini ne de yukarıda aydılanları açıçan boyun alıyarlar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, sizi heptenin cemi gepleşiğimizi dinlediniz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmenistan'ın oyavrın başlarını istek bildiriyen yaş maşkalaları köpöldülün yenilikli bank kartları berilip başlanı. Devlet metbuğutu bu kararın yaş maşkalaların yaşayış durmuş şartlarını bundan beylekte kuğulundurmak maksadı bilen hem de Yeňi ýakyny Türkmenistana gaýtadan tasdiklenen ýaşlar syýasaty hakyna kanuny laýyklykda kabul edileniňi habar berdi. Türkmenistana ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyna kanunyň rejelenen görnüşi 1 sentýabrda tasdiklenildi. Döwlet medpugaty bu resmi namanyň ýurtda alınıp barlayan ýaşlar syýasatynyň hukuk binýadyny potolandyryp ýaşlar üçin döredilýän mümkinçilikleri giňeltmäge ýardym bermäge gönükdirilenini aýdýar. Kanunçuluk Türkmenistanly ýaşlaryň döwletiň we jemgyýetiň durmuş ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna gatnaşmaklary üçin şertleriň döredilmegini özüniň esasy ugurlarynyň hatarynyň agdaýar. Eýsem Türkmenistanyň ýaşlar syýasaty kanununyň rejelenen görnüşi iş ýüzünde ýaş ösdürümlere nämeler wada berýär? Türkmenistanly ýaşlar iş ýüzünde nähili mümkinçiliklerden, haýsy azatlyklardan we haýsy hukuklardan peýdalanyp bilýärler? Dünýä türkmenleriniň nowbatdaky san Türkmenistanyň täze kabul edilen ýaşlar syýasatyny nazar aýlamagy synanýar. Garaşy Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyna kanun ilkinji gezek sapar Murat Niyazow tarapyndan 1993 ýylyň 1-nji oktýabryna tasdiklenildi. 2013 ýylyň awgustyna ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyna kanun öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan ikinji gezek kabul edildi. 2022 ýylyň 1-nji sentýabryna 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow tasdiklen ýaşlar kanunu bilen Türkmenistanyň 3-nji gezek ýaşlar barada döwlet syýasaty rejelenen görnüşde kabul edilýär. Galy berdi, 2013 ýylda kabul edilen ýaşlar syýasaty kanununa 2016-njy, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda adyndan üç gezek üýtgetmeler we goşmaçylar girdildi. Täze kanun köne kanunyň nähil tapawutlanýar? Döwlet medpugaty soňky resmi name bilen döwletiň ýaşlar syýasatynyň hukuk binýadynyň efesli potolandyrylýanyny aýdýar. Ýyllyna kabul edilýän ýa-da ýyllyna üýtgetmeler we goşmaçylar girdilýän kanunlar iş ýüzüne türkmen ýaşlaryna nämeler wada berýär? Ýaşlara haýsy mümkinçilikler hödürlýär? Birinjilik bilen öňkü ýaşlar syýasaty kanununyň tapawut Türkmenistanly täze kanun Türkmenistanly ýaşlar, ýagny ýaş raýatlar hökmüne kabul edilýän raýatlaryň ýaş çägini giňeltdi. Öňkü kanuna laýyklykda Türkmenistan döwleti özüniň 14-30 ýaş aralygynyň raýatlaryna ýaş raýatlar hökmüne garaýan bolsa täze kanun ýaşlyk statusunyň talap edýän 30 ýaş çägini 35-e çykardy. Ýagny mundan bilek Türkmenistanyň 14-35 ýaş aralygynyň raýatlary ýaş raýatlar hasaplanýar. Kimlere göre yaşlık düşüncesi sosyal konstruksiya hasaplanýar. Yaşlık düşüncesi adamın yaşayan sebitine, cemiyetine ve medeni kadaları göre ütkep bilýär. Haýsy ýaşdaky adamların yaş raýat hasaplanmalydygyny keskitleýän halkara kada yok ýöne. Birleşmiş Milletler Uramasy 15-24 yaş aralygynyň adamları yaşlar hökmüne keskitleýär. Muňa garamadan Birleşmiş Milletler Uramasynyň çağlaryň hukuklary barada konwensiýasynyň 1-nji maddasy 18 ýaşa çenli bolan adamlaryň ählisini çağlar hökmüne keskitleýär. Türkmen kanunçuluğunun yaş raýat keskitlemesi Türkmen medeniýetiniň keskitlemelerine nä derejede gawat gelýär? Türkmenleriň arasynda adam ömrü 7-3'e bölünýär. Olar şulardyr. Üç yaşa çenli çağalık müçesi, 13 yaştan 25 yaşa çenli cahillik müçesi, 25 yaştan 30 yaşa çenli yigitlik müçesi, 37 yaştan 49 yaşa çenli orta yaş müçesi, 49 yaştan 61 yaşa çenli aksakarlık müçesi, 61 yaştan 73 yaşa çenli kartanlık müçesi, 73 yaştan 85 yaşa çenli karlılık müçesi. Türkmenistanyň 2-nji prezidenti Sapar Murat Niyazow 2002-nji ýylyň awgustynda ýörüýte karar bilen Türkmenistanyň raýatynyň ömrüniň müçelerini täzeden keskitledi. Niyazow öňe süren keskitlemelerine görä türkmenleriň arasynda ýaşlyk düşünjesi, ýaş adam keskitlemesi 37 ýaşa çenli bolan raýatlara degişli bolup durýardy. 2002-nji ýylda Türkmenistanyň müçeler kanun esasyna şeýle keskitlenildi. 13 ýaşa çenli çağalyk müçesi, 13 ýaşdan 25 ýaşa çenli ýetginjeklik müçesi, 25 ýaşdan 37 ýaşa çenli ýigitlik müçesi, 37 yaştan 49 yaş içinli kamillik müçesi, 49 yaştan 61 yaş içinli peygamber müçesi, 61 yaştan 73 yaş içinli ruhu bilentlik müçesi, 73 yaştan 85 yaş içinli aksakarlık müçesi, 85 yaştan 97 yaş içinli kartanlık müçesi, 97 yaştan 109 yaş içinli oğuzhan müçesi. Görünüşü al Türkmen medeniyetine 37 yaş içinli olan yaş aralığı yaşlık keskitlemesine değişli olup duruyor. Ýöne asyrlaryň dowamyny nesilden nesile geçip ata babalardan galan ýaşlyk keskitlemesi türkmenleriň arasynda ruhy kämillik, ugur tapajylyk, çylşyrmy durmuş şertlerini okuyupluluk, akyl paýhat we ahlak gymmatlyklary nukdaý nazarynyň häzirki wagtda hem öz ygtybarlylygyny goraýarmy? Galy berse de maddi şertler, ykdysady mümkinçilikler Türkmenistany adamyň beden taýdan ötüşüne, onuň biologik ötüşüne nähil täsir edýär? Meselem adamlar ir garaýarmy? Oglanlar iýir ýigit çykýarmy? Durmuşyň ýeňillikleri ýa-da kynçylyklary insan ömrüne nähili täsir edýär? Döwlet medpuwaty we hökümetçi neşirler ýurtda bagtyar durmuşyň hökm sürýändigini, ýylatyň boleliň durmuşda ýaşaýanyny gaýtalýar. Ýylatyň hakyky durmuş şertleri, ykdysat şertler, ýurtda iş üpçünçiliginiň ýagdaýy, ýaş raýatlarynyň iş üpçünçiligi, galiberde ýurtda azyk önümleriniň el ýeterliligi, umumyň adam ömrüniň gymmaty, türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna onçokly giňden ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Yine hususana cemiyetçilik sağlığı varada makalaları çap ediyen sağlık.org saytının çap eden bir okuyucu hatına yaş gelinlerin aladalarına ünsü çekiliyar. Hatın esası mazmunu yaşların kalın meselelerine ünsü çekiyar. Yine şol bir vatda gıytaklayın ama olsa rayetlerin yaşlıktan yüz ve yüz bolyan kâvır problemlerine deyip geçiyar.
Kümen niyetelinin müçesi küçeldi. Küçelmegine elbette başka dağıtlar. Ekoloji duş gelen ençime sosyal meseleler doğru imitlenmezlik ve şuna mengdir zatlar hem tesir ediyendir. Yönümenin pikirinçe Türkmen maşgalatına esasanam yaş gelinlere belli bir derecede kalın meselesi yaramaz tesirini yetiriyer.
Deyip cemiyetçilik sağlığına bağışlanan web sahipi Zeynan Maşgalanın avtorluğuna yazılan hatı öz okuyucularına yetiriyer. Gıytkı hatın mazmununu Türkmen maşgalalarına yaş gelinlerin duçarı olayan meseleleri, bu problemlerin yaş nesillerin geleceğini yetiriyen tesirleri ağzalıp geçiliyer.
Maşgalanın neyelilik, dartkınlılık yağdayı, tukatlık, toy için alınan bergileri üzmeğin aladası kurşa avalyar. Onun şeyli durmuşta yaşayan gelinin yağdayı neyeli bolarka.
Deyip sağlık.org saytının çap eden okuyucu hatına edilyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Türkmenistan'a kabul edilen yaşlar siyasetinin yaşlılık kesgitlemesinin 30 yaştan 35 yaşa çıkarılmağı nemen ütküdiyar. Şeyle olanı meselem, rayet 35 yaş içine devlet tarafından yaş rayetlere hödürlenen mümkünçülüklerden peydalanıp biliyar. Aydalı, sözümüzün başına Türkmen banklarının yaş maşgalaları için tazı yenilikli kardları ıglan edinliklerini haber verdik. Bu kardlardan dine yaşı 35'den pes olan rayetlere peydalanıp biliyar. Sebep devlet yaşı 35'den geçen rayete yaş rayet hükmünü karamayar. Yani yaş satıncıları niyet bank kartları varadak yenilikler ehli yaş rayetlere değişli del. Bu yeniliklerden peydalanma için rayet aylıklı olmalı. Aylıklı olma için işli olmalı. İş tapma için köpünç elinde hünerin olmalı. Hüner öğrenme için kamil bilim almalı. Ehli talaplar ve zirurluklar bir bilen ilteşikli olup Türkmenistan'a rayetlerin şolsanı, yaş rayetlerin iş mümkünçülükleri çekli olma onunla galiyar. Devlet yurtta işçiliğin derecesini örgüleyen anık sanları köpçülüğü hödürlemeyer. Temadan daşlaşman yaşlar siyasetini dolansak tədi kanun, yaşların iqtisadi öz başdaqlığının üpçün edilməgi və onların zəhmət hüquqlarının həm də borçlarının durmuşa keçirilməgi bavatını dürlü uğurları kesgitləyər. Bu uğurda dövlət siyasəti yaşların iş üpçünçlüyünə yardım vermək boyunca iş alıp barayan qurumaları qoldunmağı vaadə veriyər. Qalı versə də yaşların iş bilin üpçünçlüyünü və hünəri uğurqdurma işlərin durmuşa keçirən yaşlar birləşiklərini qoldunmaq zəhmət bazarını yaşların durmuşa uygunlaşmağına yardım etmek ve beyazlaşığı okuyupluğunu yokorlandırmak boyunca programmaları işlep tayarlamak, yaşlar karhanalarının dörödülmeğine ve devlet belliğine alınmağına talip ve alim yaşlara yardım etmek, yaşların içerki zahmet migrasiyasının mecburlarını ve uğurlarını düzgünleştirmek, amatlaştırmak, bilim edarasını tamamlan yanı işe kavul edilen yaş hünermenlerin girdici salgıdına zahmet devrinin birinci yılına adet salgıdan 50 götürüm, ikinci yılına 25 götürüm yenillikli tölümünün tertibini kesgitlemek yalı çareler devletin tədi yaşlar siyasatının yaşların iqtisadi öz başdaqlığı bavatdaki uğurlarını öz üçün alyar. Şeylilikdə bilim idarasını tamamlayan tədi hünermen zəhmət yorunun ilkinci senesini devleti 50 götürüm, ikinci ilini 25 götürüm yenillikli salgıt tölüyar. Şeylədə tədi devlet siyasatı yaşların iş bilen üpçünçülük merkezlerini, yaşların zəhmət birjalarını və talip yaşların toporlarını qoldumağı vaadə veriyar. Yönü yurtdur rayetlerin şolsana yaş rayetlerin iş üpçünçülüğünün yağdayı varada taqiq sanır çap edilməyən məxali Azadlık Radyosu mundan odol yurtda giň aýran işçilik, ykdysady kynçylyklar derarly iş we eklenç gözlegini öz ýurdunu terk edip daşary ýurtlara, hususan Türkiýä çykmagy mejbur bolan ýüzlerçe müň türkmenistanly ýaşaryň ýüzbeýit bolýan durmuş kynçylyklary barada habar berdi. Ýaşlar barada täze döwlet syýasaty 18 ýaşa, ýagny kämillik ýaşyna ýetmedik ýaşlaryň döwletiň aýratyny gorugundan peýdalanýanlyklaryny aýdýar. Täze döwlet syýasatyna ýaşlaryň durmuş gorugulygy dürli çäreler bilen kepillendirilýär. Meselem ýaşlar barada döwlet syýasaty töleýsiz umumy orta bilim, töleýli ýa-da töleýsiz hünär bilimi, ýaşlaryň öz hukuklary we kanuny bäkbetleri barada maglumatlary mut almak mümkinçilikleri, yaşarın devlet üyeçiliğine sport ve sağaldış merkezlerinin yenilikli yazılmağı, yaşarın hukuk, psikologiya, mugallimçilik meseleleri boyunca şeyle hem maşgala terbiyesi ve sağdın önerilik meseleleri boyunca masraatları görünüşüne durmuş hizmetlerini almak mümkinçilikleri, yaşayış çayını kurmak ve edinmek, mellek yerlerini edinmek, öy hocalığını edinmek için yaşlara yenilikli kartları bölüp vermek yani uğurları boyunca yaşar için durmuş koroğluluğunu vaade veriyer. Şeride ýaşlar baradaky döwlet syýasatyna girdilen täze üýtgetmeler bilen orta mekdebi ýaňy tamamlap ýokary ýa-da orta hünär okuwyna synanşan oglanlaryň hökmany harby gullugy çagyrylmagyny wagtlaýyn ýa-da süýşürmäge mümkinçilik berilýär. Täze döwlet syýasaty kanun namasyna görä ýaşlar syýasaty babaty jemgyýetçilik we şahsy başlanyşlaryň ileri tutulmagyny, Türkmenistanyň döwlet programmalary işlenip durýanyny, ýaşlaryň gözgüni gatnaşdyrylmagyny, ýaşlaryň dürli maksatly toparlarynyň bäkbetleriniň we isleklerini hasaba alynmagyny, döwletiň raýat jemgyýeti institutlarynyň we terekeçiligiň wekilleriniň arkalaşykly hereketiniň üstü bilen döwlet hususy hyzmatdaşlygyny wada berýär. Türkmenistanyň magtumly adyna ýaşlar urumy hereket edýär. Ýöne bu urumy hökümeti degişli bolmadyk guramalaryň sanyny goşulmaýar. Ýaşlar urumy berk döwlet gödegçiligi astyna ýaşlaryň arasyna döwlet syýasatyny wagt etmek boýunça işler alyp barýar. Türkmenistanyň ilatynyň näçe ötürmüniň ýaşlar aýatlardan ibaratdygyny görkezýän tahkik statistik sanlar ele ýetirilýär. Merkezi Aziýanyň 4 ýurdunyň Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň umumy ilatynyň 24.1%-ni ýaşlar emele getirýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.